เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
ได้กล่าวไว้ว่าความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นจำเป็นต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยมิฉะนั้นก็อาจมีมิจฉาทิฏฐิที่จะนำให้เห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วเห็นกรรมชั่วเป็นกรรมดีประพฤติผิดไปตามมิจฉาทิฏฐิอันคำว่าทิฏฐิตามลำพังไม่ประกอบด้วยสัมมาหรือมิจฉามีคำแปลตามพจนานุกรมว่าความเห็นการเห็นดื้อดึงในความเห็นโดยมากใช้คำทิฏฐิในความหมายของคำว่ามิจฉาทิฏฐิคือมักจะพูดกันว่าทิฏฐิมากคือดื้อดึงในความเห็นของตนมากโดยที่มุ่งเป็นการตำหนิว่าดื้อดึงในความเห็นที่ไม่ถูกไม่ชอบมากดังนั้นเมื่อพูดว่าทิฏฐิจึงมักจะมุ่งให้หมายความว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ความจริงทิฏฐิมีความหมายเป็นกลางเช่นเดียวกับคำว่ากรรมจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่คำมาต่อเติมแต่ก็มักจะนำคำว่ากรรมมาใช้ในความหมายไม่ดีเช่นเดียวกับคำทิฏฐิเหมือนกันเมื่อมีความเข้าใจกันเช่นนี้แล้วจะใช้คำว่าทิฏฐิหรือคำว่ากรรมก็มีความหมายดังเช่นที่เข้าใจกันได้ในทางพระหรือในทางธรรมท่านมีสัมมาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นไม่ชอบบุตุชนทุกคนมีทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิในเรื่องต่างๆคืออาจจะมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิในอีกเรื่องหนึ่งการปฏิบัติในเรื่องหนึ่งจึงอาจผิดการปฏิบัติในอีกเรื่องหนึ่งจึงอาจถูกทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจของทิฏฐิคือความเห็นความเห็นผิดจะนำให้กระทำผิดความเห็นถูกจึงจะนำให้กระทำถูกดังนั้นผู้ไม่ต้องการทำผิดจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามจึงต้องพยายามพินิจพิจารณาทิฏฐิของตนแก้ไขให้เป็นทิฏฐิที่ชอบให้อย่างยิ่งในเรื่องทั้งหลายให้มากเรื่องที่สุดไม่มีความเห็นไม่ชอบในเรื่องใดเลยที่จะไม่เป็นโทษอคติความลำเอียงเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดยากหรือเกิดไม่ได้อคติคือลำเอียงเพราะความรักชอบถือเป็นพวกเป็นญาติเป็นมิตรของตนเมื่อเกิดอคตินี้ขึ้นย่อมทำให้ทิฏฐิเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ตรงคือไม่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองจะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าควรทำเช่นนั้นควรพูดเช่นนี้แม้จะไม่ถูกไม่ชอบเพื่อประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าวที่เป็นที่รักชอบของตนหรือเกิดอคติฉันทาคติความรักชอบตนเองอย่างปราศจากเหตุผลเพื่อประโยชน์ตนเช่นเพื่อตนจะได้เป็นที่รักของผู้นั้นผู้นี้หรือของหมู่คณะนั้นหมู่คณะนี้ก็ย่อมทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ชอบคือเห็นว่าควรจะทำเช่นนั้นเช่นนี้ทั้งที่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่ควรทำอคติความลำเอียงจึงเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิเกิดยากดังกล่าวอคติอีกประการหนึ่งคือโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธก็ทำให้มิจฉาทิฏฐิเกิดง่ายสัมมาทิฏฐิเกิดยากเช่นเมื่อเกิดความโกรธขึ้นแล้วย่อมมีความเห็นว่าควรจะทำเช่นนั้นเช่นนี้เพื่อให้สมกับความโกรธทั้งที่ไม่เป็นการสมควรทำเช่นนั้นนี่คือมิจฉาทิฏฐิ อคติอีกประการหนึ่งคือโมหะคติลำเอียงเพราะหลงคือหลงเห็นผิดเป็นชอบผิดเป็นถูกเลอะเลือนไปจากความถูกต้องเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิและอคติอีกประการหนึ่งคือพยาคติลำเอียงเพราะกลัวก็ย่อมทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ชอบเช่นกลัวอำนาจของคนบางคนหรือบางพวกบางหมู่ก็ย่อมเป็นเหตุให้เชื่อว่าแม้ยอมตนเข้าเป็นพวกเป็นหมู่ด้วยจะปลอดภัยจะรุ่งเรืองทั้งที่คนบางคนหรือบางพวกบางหมู่เป็นคนไม่ดีใช้อำนาจหน้าที่ในทางชั่วทางผิดอคติด้วยความกลัวจึงเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิผู้มาบริหารจิตพึงสำรวจอคติในใจตนให้จงดีอย่ารักชอบอย่าโกรธแค้นขัดเคืองอย่าหลงไหลเลอะเลือนอย่าหวั่นกลัวให้เกินไปทั้งเพื่อตนเองหรือเพื่อพวกพ้องน้องพี่ของตนเมื่อความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นพึงพยายามทำสติเตือนตนให้รู้ว่ามิจฉาทิฏฐิจะเกิดได้จะนำให้ความผิดความร้ายและทุกข์โทษเกิดตามมาได้เป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและพรรคพวกของตนมีสติดังนี้จะสามารถอบรมสัมมาทิฏฐิได้วิธีหนึ่งแล